Să ne dea Domnul putere întotdeauna să le alegem pe El.
Amen.
Știți, pe de o parte, exact ce se spunea în câteva gânduri, e un mare har dacă Domnul ți s-a descoperit. Har însemnând un dar pe care nu-l meriți. Ceva deosebit pe care tu nu l-ai căutat, nici n-ai visat și sub nicio formă nu meritai. Pe de partea cealaltă, să știți, o importanță majoră și o responsabilitate, tot lucrul care a fost pomenit. Să ducem mântuirea aceasta cu frică și cu tremur până la capăt. Adică avem responsabilitatea aceasta să nu mai trăim oricum, ci să trăim cu responsabilitate căutând să dovedim moartea Domnului Hristos în noi, în fiecare zi. Deci eu nu doresc altceva să știu între voi, Pavel, la un moment dat, decât pe Hristos și pe El răstignit. Cuvânt greu de înțeles. De ce nu în toată puterea? De ce nu în toată autoritatea? Da, vorbește Pavel sau Scriptura și de putere, și de Domnul care a înviat, și de Domnul care are toată puterea. Dar oare ce vrea Biblia să spună? Ba chiar Domnul transmite și Pavel preia prin descoperirea care i s-a dat în pasajul din ziua de astăzi și spune, când luăm paharul, acest pahar, spune versetul 26 din textul citit, zice, vestiți moartea Domnului până va veni El. De ce moartea? Cel puțin două aspecte. Pe de o parte, conștientizarea și venirea la responsabilitatea la care noi suntem mereu aduși de Scripturi. Să nu trăim oricum. Să ne verificăm. Păi dacă noi vestim moartea lui Hristos și recunoaștem Hristos a murit pentru noi, mai putem trăi oare oricum? Ba mai mult, până acolo merge Scriptura și vrea să spună, noi am fost împreună cu Hristos în moartea Lui cuprinși. Deci, cu alte cuvinte, când a murit Domnul Hristos, Biblia vrea să ne facă această revelație și această descoperire, a murit și noi împreună cu Hristos. Și atunci, dacă a murit împreună cu Hristos, aici la cină, întotdeauna actualizăm lucrul acesta, mult mai profund, printr-o fază practică. Dar mâine, nu te apropii de pahar. Mâine nu se frânge pâinea și vei fi acasă și vei fi la locul de muncă și vei fi pe stradă și vei fi în tot felul de circumstanțe ale vieții. Voi dovedi și vei dovedi moartea Domnului Hristos în tine? Adică vei dovedi că ești mort, cum spune Scriptura, față de lumea aceasta, adică față de plăcerile de o clipă, sau față de mâniile, sau față de poftele, sau față de răutățile lumii acesteia, vei trăi, voi trăi cu conștiința aceasta? Cam la nivelul acesta ar vrea Biblia să ne aducă ca responsabilitate. Până acolo merge Apostolul Pavel și spune, dacă trăim, pentru cine trăim? Știți versetul, nu? Pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Să fie așa în viețile noastre? Să fie asta doar așa o ipoteză? Doar așa ceva relativ? Nu cred. Scriptura, dacă vorbește, vorbește pentru noi cu scop să ne însușim aceste adevăruri și să le trăim. Știu că este o luptă. Vă vorbesc din poziția unui om nedesăvârșit. Vă vorbesc din poziția unui om care încă n-a fost proslăvit la ceruri. Și cunoști ce înseamnă slăbiciunea, și cunoști ce înseamnă lupta personală, și cunoști ce înseamnă și pofta, și mânia, și iuțimea, și cunoști ce înseamnă și supărarea când cineva te jignește, măcar că se amintea, bine ar fi întotdeauna să ne bucurăm, mai ales când aceste lucruri sunt pe nedrept, sau când sunt pe drept, să ne pocăim, să ne smerim și să ne cerem iertare de la Domnul. Deci cunosc și eu lucrurile acestea. Le cunoaște și dumneavoastră. Și atunci ce-i de făcut? De fiecare dată când venim la cina Domnului să reactualizăm aceste adevăruri și să ne redirecționăm înspre aceste adevăruri, să ne repunem din nou pe linia normală, de mijloc, pe care ar trebui să fie orice credincios, pe mijlocul cărărilor neprihănirii. Păi ăsta e și scopul întâlnirilor noastre, fie azi, fie de alte dăți. Nu doar să analizăm programe, practic, Nici n-ar trebui să fie motivul acela niciodată. Și știu că nu venim cu aceste motive, dar vrând nevrând le analizăm, le criticăm și până la un loc critica constructivă este bună. Dar dacă rămânem doar la atât, la comparații, la idei și chiar idei frumoase, să știți că nu vom realiza mare lucru. Spunea cineva, și vorba aceasta ați mai auzit-o sau ați citit-o, drumul spre iad este presărat cu intenții foarte bune. Și cu gânduri și cu dorințe bune. Pentru că doar a avea dorință bună și a nu o pune în practică nu te scoate din drumul iadului, mergi în continuare pe drumul iadului. Avea dorințe bune, avea țeluri bune, avea visări bune și frumoase și a fi conștient că trebuie să te schimbi și tot dorești să te schimbi și tot dorești să te apropii de Domnul, dar nu faci pași concreți. Să știți că aceasta nu schimbă destinația. Fiul risipitor a avut la un moment dat o gândire bună și a spus, măi, stai un pic, prin comparație, eu sunt aici, sunt cu aceste animale, sunt la acest om rău și hain, și tatăl meu, argații tatălui meu, acolo e bogăție, acolo e frumusețe, acolo e belșug de pâine. O gândire bună. Până acolo a zis, mă voi scula și mă voi duce. Adică a biruit starea aceea de a analiza lucrurile și a spus, gata, mă voi scula și mă voi duce. Dar dacă nu se scula, dar dacă nu lăsa animalele acele acolo, dar dacă nu lăsa pe omul acela, pe stăpânul acela acolo, și nu se punea practic pe drum cu trupul lui, cu duhul lui, cu sufletul lui și să meargă spre casă. Mai ajungea vreodată spre casă? Păi nu. Păi dacă ai fi avut gândul în dimineața aceasta, mă duc la cina Domnului, mă duc și stau în prezența Domnului în biserică și doar ai fi avut gândul acesta, chiar dacă te-ai fi trezit de dimineață, chiar dacă te-ai fi îmbrăcat, pregătit totul absolut, dar tu n-ai fi părăsit casa. Ar fi de ajuns? Ar fi fost de ajuns că te-ai trezit, că te-ai ridicat, că te-ai pregătit, te-ai îmbrăcat, te-ai costumat? Nu! A trebuit să decizi prin practică. Adică, după toate pregătirile, după toate deciziile, ai început să aplici. Cam asta vrea Scriptura să ne spună tot timpul. E bun momentul acela de reflexie înspre noi și înspre starea care o avem. E bună căința, e bună pocăința, dar nu uitați, toate acestea trebuie să fie însoțite de o viață practică. De aceea spune Scriptura, prin paharul acesta care tu îl atingi, care tu îl iei și guși din el, Domnul vrea să te conștientizeze printr-un mod material. S-a coborât Domnul până acolo încât să ilustreze în mod foarte practic ceea ce trebuie tu să trăiești sau eu în fiecare zi. Când iei paharul și îl duci la gură, amintește-ți, tu vestești moartea Domnului Hristos. Și asta implicit te pune și pe tine că ai fost mort și ești mort împreună cu Iisus Hristos. Și tu trebuie să dovedești moartea lui Iisus Hristos. Păi când cineva vorbește de rău un mort, dacă mortul e mort, nu reacționează nicicum. Dacă îl vorbește de bine și îl laudă, nu se îngânfă nicicum. Mortul e mort. Dacă îl înțeapă cu ceva, dacă îi face vreo rană, reacționează într-un fel sau altul? Nu, pentru că mortul e mort. Păi imaginea aceasta, din punct de vedere al spiritului, ar vrea Domnul să ne o transmită regulat. Primim tot felul de împunsături. Cum reacționăm? Ca oameni morți? Sau ne răzbunăm? Sau se amintea aici, nu mai iertăm ani de zile? Ducem cu noi poveri de amărăciune? Cum reacționezi? Și știți, problema aici, exact cum spune Pavel aici în capitolul 11, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Am avut și eu câteva peripeții de tot felul de intersecții. Cu cine? Ba cu neamuri, ba cu frații mei. Și tare îmi place eu să-i analizez pe ei. Și ei să mă analizeze pe mine. Uită-mă cum vorbește Vlas astăzi, dar la el nu se uită. Ba mă uit, să știi că mă uit. Să știi că interesul meu e să mă uit la mine. Pentru că mâine, dacă mă va întreba Domnul, în primul rând îmi va cere socoteală de atitudinea mea, de trăirea mea, de ceea ce eu sunt ca persoană. Și pe tine te va întreba de starea ta, de felul tu, cum te-ai raportat la toate lucrurile. Nu cum m-am raportat eu la toate lucrurile. Chiar dacă avem responsabilități în biserică, să nu încurcăm una cu alta. Chiar dacă spune, fiți supuși celor mai mari, pentru că vor da socoteală de sufletele voastre, da. Există și aici o rânduială și există și aici o chemare, tocmai de aceea de a ne completa, de a fi supuși, de a lucra în ordine, de a lucra în unitate, de a lucra împărtășii unii cu alții. Dar când este vorba de relația între tine și Domnul, să știi că nu se interpune păstorul bisericii niciodată, chiar dacă ai vrea să-l faci foarte vinovat. Să știi că nu se interpune nici grupul pastoral, chiar dacă uneori ar vrea să-l faci foarte vinovat. Nu se interpune între tine și Domnul nici măcar soția ta, nici măcar copiii tăi. Pentru că la judecată vei sta tu în fața Domnului și nu vei putea să ai o scuză mai ieftină sau mai scumpă să spui: Doamne, aș fi iertat, dar din cauza soției mele. Doamne, m-aș fi pocăit, dar din cauza păstorului. Doamne, aș fi îndreptat lucrurile, dar din cauza, știu eu, a bisericii respective sau a grupării sau a corului sau a fanfarei sau a lucrurilor în care poate ai fost implicat sau care, mă rog, ți-a creat dureri. Eu n-am făcut asta sau asta, știți? Cu toții, că astea nu scuze înaintea Domnului. De aceea este bine la cina Domnului să reactivăm statutul pocăinței noastre în Hristos. Păi luând paharul acesta, îmi amintesc că Domnul a murit pentru mine și eu am murit împreună cu El. Reacții zero. Ar trebui să avem la vorbiri de rău, la împunsături, la mândri, la răutăți, la mărăciuni. Bine, și totuși vedem că nu întotdeauna le avem. Sau încă ne-am cucerit stadiul acesta. Păi tocmai de aceea repetăm cina Domnului. Repetăm și repetăm. Pentru că repetiția este, spune românul, mama învățăturii. Adică tot repeți, tot repeți și înveți. Tot exersezi și până la urmă, cu voința ta, cu ajutorul Duhului Sfânt, prin cuvânt, vine Domnul și ne dă biruința. Dar dacă azi nu exersezi, mâine iară nu mai pui problema deloc să exersezi și tu de fapt nu te mai străduiești. Știți ce spunea Domnul? Zice: nevoiți-vă, zice, să intrați pe calea cea îngustă. A te nevoi, știi ce înseamnă? A te împinge, a te forța, a te căzni. Când te nevoiești să ridici o povară sau când te nevoiești să ajungi într-o direcție oarecare și vântul împotrivă sau apa sau, mă rog, în ce circunstanțe ai fi, păi înseamnă o pinteală, înseamnă transpirație, înseamnă greutate. Și Domnul vine și spune: nevoiește-te. Păi vezi firea în tine, păi acum ce faci? Cedezi? Vezi în tine împotrivirile și luptele, păi acum ce faci? Ești botezat de 10 ani, de 15 ani, sau acum la ultimul botez te-ai botezat. Ce faci? Cedezi așa ușor la ispite? Păi te-a înfrânt un gând, te-a înfrânt o poftă, te-a înfrânt o privire, o mânie, o iuțime. Ce faci? Le lasă-te, Domine? Păi nu, revii la cina Domnului și în amintirea a ceea ce Domnul a făcut, tu te contopești împreună cu moartea lui Hristos și reactivezi și reactualizezi și spui: da, Doamne, eu aici trebuie să fiu, pe mijlocul acestei cărări. Doamne, iartă-mă pentru că am pierdut direcția, iartă-mă pentru că m-am mâniat și aici intervine mărturisirea aceea a păcatelor, a dezgolirii tale, te plin înaintea Domnului, te vergi ca o apă înaintea Domnului. Domnul, văzând pocăința, văzând dorința ta aprinsă, vine și binecuvintează căința ta, binecuvintează pașii care îi faci și în fiecare zi începi și umbli cu Domnul. E drept, ideal ar fi să nu ne mai tot poticnim la tot pasul, ca niște copilași de 2 ani care încă nu sunt stăpâni pe picioarele lor. Mă, dar dacă ești aici, ce vrei să faci? Să nu mai umbli? Să nu mai înveți să umbli niciodată? Să rămâi numai într-un cărucior sau să rămâi, din punct de vedere spiritual mă refer, da? Ce vrei să faci? Păi eu zic, chiar dacă ești încă la stadiul de copilaj de 2 ani, recunoaște starea, nu e cea mai bună, așa cum spune Pavel către Corinteni. Zice: voi care de mult trebuia să fiți învățători, voi care de mult trebuia să fiți oarecum crescuți, maturi, zice, aveți nevoie, din nou, de aceleași învățături, pentru că sunteți tot copii, pentru că sunteți tot firești, îi leapă de Pavel, îi leapă de Domnul? Nu! Sigur că-i mustră, sigur că starea asta nu-i de lăudat, sigur că starea asta nu-i de încurajat, dar nu-i nici de a rămâne tot așa, sau mai rău, de a părăsi pe Domnul spunând: bă, m-am pocăit, dar pe nu știu, nu văd niciun sens în pocăința asta. Vă îndemnăm în numele Domnului Iisus să nu dați prilej la asemenea gânduri și la asemenea stări. Pentru că dacă Domnul vede lupta ta, dacă Domnul vede străduința ta și că tu te legi de Domnul în fiecare zi, va veni un moment în care Domnul va pune din puterea Lui în tine și îți va întări gleznele și nu te vei mai clătina la tot pasul. Și vei vedea că Domnul poate să te crească spre maturitate. Insistă la aceasta. Revină întotdeauna pe mijloc. Deci nu uita! Moartea Domnului Iisus Hristos trebuie să însemne pentru tine, pentru mine, moartea față de tot ce-i lume, fire, păcat, nelegiuire fără de lege. Și dacă trăim, pentru Domnul să trăim. Doamne, ajută-ne la aceasta! Pe de partea cealaltă spuneam, în pasajul acesta înțeleg, în momentul în care tu transmiți moartea Domnului, tu transmiți celor din jur, Iisus a murit și pentru tine. Propovăduirea aceasta a crucii Domnului Hristos ar trebui să o avem nu numai aici, în cadrul bisericii, printr-o cântare frumoasă, poezie frumoasă, în îndemn frumos sau predică frumoasă. Nu, nu. Predica aceasta ar trebui toți creștinii să o predice mai departe în fiecare zi, la locul de muncă, odată ce-s mort în Hristos și se vede omul nou, am fost adus la viață. Deci trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, Galateni 2:20, nu am fost răstit împreună cu Hristos. Am murit, acum trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, se vede viața lui Hristos în mine. Urmează apoi propovăduirea practică și celor care nu-L cunosc pe Domnul. Eu încă predic, propovăduiesc și la cina Domnului îmi amintesc că această propovăduire este valabilă, este încă actuală. Vestesc moartea Domnului până când? Până vine El. Păi înseamnă că dacă moartea Domnului este valabilă până vine El, înseamnă că orice păcătos care vine la Domnul încă este iertat, încă este primit, încă mai poate fi schimbat, încă mai poate fi transformat. Și asta e o mare bucurie. Nu este o religie închisă, nu este o religie de formă omenească, cu anumite doar, știu eu, începuturi și sfârșituri și gata, asta e tot. Nu, nu. Creștinismul normal ar fi nici să nu-l numim religie. Creștinismul înseamnă viață din abundență cu Hristosul, în care poate intra oricine până va veni Domnul din nou. Și ăsta e un mare har, ăsta e un mare cadou pentru orice păcătos, pentru orice om care vrea să fie salvat. Așadar, propovăduirea crucii, în ea însăși există puterea lui Dumnezeu pentru schimbarea păcătosului, pentru iertarea păcătosului, pentru transformarea păcătosului. Hristosul a murit pentru cei păcătoși. Noi vestim moartea Domnului pentru cei păcătoși. Vino dar la Domnul dacă ești nemântuit. Vino dar la Domnul dacă ești în osândă. Domnul îți schimbă viața, îți schimbă destinul. Aici predicăm așa, pe stradă așa, la locul de muncă așa și să știți, nu toți vor primi. Dar vor fi oameni care vor primi. Vor fi oameni care vor fi atinși de Duhul Sfânt. Tu care te-ai pocăit din lume, spunem noi. Și sunt aici sute de oameni pocăiți din lume, nu care au provenit din familii pocăite. La mulți așa a ajuns cuvântul Domnului, printr-o mărturie a unui credincios care a fost lângă voi. Poate v-a dat un Nou Testament, poate v-a dat un cuvânt bun, poate v-a spus o mărturie când Dumnezeu a lucrat în viața lui, a familiei sau a cuiva pe care l-a cunoscut și aici a început Dumnezeu să miște. Și sunteți sute întorși la Domnul, născuți din nou, cu o mărturie a vieții schimbate, pentru că a fost un cineva care s-a oprit, v-a transmis vestea bună a Evangheliei. Păi, frați și surori, lucrul acesta nu trebuie oprit până vine Domnul. Când va veni Domnul și va răpi biserica, se încheie cu această perioadă. Dar până atunci avem toată tăria să spunem că Iisus Hristos mai iartă păcătoșii, că Iisus Hristos mai naște oameni din nou, că Iisus Hristos mai dă mântuire. Așadar, propovăduirea să fie pe de-a întregul, în dreptul meu, schimbare, transformare, dovedit cu putere în mine cuvântul lui Dumnezeu că este viabil și real și împlinitor, iar pe partea cealaltă nu rămân aici ca o fântână închisă, ci ca un râu, așa spunea Domnul, cine crede în mine, privitor la Duhul Sfânt, la lucrarea care Domnul o va face, zice, din inima lui vor curge râuri de apă vie. Păi Domnul te-a umplut cu mântuire, cu viață, cu fericire, pentru că nu poți sta mut. Râurile din tine trebuie să curgă mai departe și să arate însemnătatea și puterea jertfei Domnului Hristos. Ce vei face astăzi la cină? Ce voi face oare? Fiecare să se cerceteze. Aminteam de lucrul acesta. Tare îmi place să mă cercetez sau să cercetez pe alții. Ce îmi place mai mult? Bine ar fi să ne placă Scriptura. Când e vorba de cina Domnului, când e vorba de atitudinile noastre, de hai să ne cercetăm pe noi. Ne rugăm pentru ceilalți, să nu disprețim pe nimeni, că există și faza aceasta periculoasă. atât de mult nu ne mai interesează unii de alții, încât orice s-ar întâmpla, nici nu-l vedem. Și de-i căzut lângă noi pe drum, nici nu-l vedem, că nu ne interesează. Doamne, tu să te cercetești, tu ești căzut, vai de capul tău acolo jos, treaba ta. Fraților, astea sunt extreme păcătoase. Biblia se referă aici fiecare să cerceze pe sine însuși și nu pe altul în privința condamnării, a judecății și a unei analize personale, că cel mai bine eu mă pot analiza. Cel mai bine eu pe mine mă pot condamna și judeca și aduce în fața reflectorului ceresc. Nu tu și nici eu pe tine. Și dacă vrem să avem pace cu Dumnezeu, nu uitați, cum spuneam, între mine și Dumnezeu, oricât aș vrea să o introduc pe soția mea, nu există. Adică ca motiv, Doamne, din pricina soției mele eu nu m-am mai rugat acasă. Dar din pricina soției mele eu am început să fiu nervos și agitat. Na, stai liniștit, că nici unul nu va avea scuza aceasta. Sau cum am spus, de păstor sau de conducere sau orice alte motive ar fi. Nu există între mine și Dumnezeu doar o inimă rea și necredincioasă care este a cui? A tovarășului meu de viață? A slujitorului? Nu, a mea. Asta mă desparte de Dumnezeu. Inima mea rea și necredincioasă, asta e singurul factor care, în mod real, Biblia arată că mă poate despărți de Dumnezeu. În rest, nimeni și nimic. De aceea, să nu ne facem o judecată ușoară, aruncând vina ba pe unul, ba pe altul, că dacă n-am relația cu Domnul, numai eu și eu și numai eu sunt de vină. Că sunt și alți factori care mă împing în stânga sau în dreapta, da, sunt, dar vinovat sunt numai eu și numai eu. De aceea, Biblia spune, hai să ne cercetăm fiecare cu duh de pocăință. Și dacă vedem că râvna ne-a slăbit, să nu mai dăm vina unul pe altul. Și dacă vedem că lucrurile nu merg bine, să nu mai dăm vina unul pe altul. Și dacă vedem că anumite lucruri scârție, să nu mai dăm vina unul pe altul. Ci eu să dau vina pe mine însumi și nu numai atât. Să iau decizii practice, să le aplic și să fie Domnul cu mine. Și tu la fel. Și atunci veți vedea, familiile înfloresc, biserica înflorește, lucrarea Domnului merge înainte și chiar dacă sunt păreri diferite sau anumite simțiri diferite, dragostea le acoperă pe toate și mergem inundați de Duhul Sfânt. Până când? Până ziua aceea când va veni El. Și vom serva apoi pe alte plaiuri, în alte emisfere, pe alte dimensiuni care astăzi ne sunt închise. Cina Domnului sau prânzirea în împărăția lui Dumnezeu, vom avea acolo părtășie veșnică cu Domnul și ce-mi doresc mie, vă doresc tuturor, să ne odihnim odată acolo în împărăția lui Dumnezeu de toată alergarea, de toată lupta și de tot zbuciumul vieții și niciunul să nu ajungă în iad și niciunul să nu fie pierdut, ci cu toți ai noștri să fim mântuiți Domnului. Amin.